Pozdravljeni, sem Milan Doknič, športni novinar na 24ur.com. Podcast današnji bo tekel na temo Lige NBA in Luke Dončiča, Dallasa in vsega, kar je povezano z finalom Lige NBA med Dallasom in Bostonom. Pogovarjamo z mojo sogovornico, Vanjo Črnivec, trenutno še športno direktorico ženske košarkarske ekipe London Lions. Z njo je tudi osvojila ženski Eurokup. Imela sva zdaj 1 uro in 15 minut dolg pogovor o njeni osebni poti, ki bo pozneje tudi šel na koncu tedna. Zaradi te časovne omejenosti in tega, da se v kratkem, torej mi da snemava v torek, mislim, da je sreda na četrtek, naslednja tretja tekma v Dallasu med Dallasom in Bostonom, se bova pa zdaj posebej pogovorila o Luki Dončiću. Pa mene zdaj zanima, veliko so se pogovarjala o stanju slovenske ženske košarke, o stanju mogoče košarke na splošno. V Ameriki si veliko časa preživela. Kako doživljajo dejstvo, da je Luka Dončić iz Slovenije, pa da je nekdo iz Slovenije Luka Dončić? Če je to smiselno vprašanje?
Ja, smiselno. Mislim, lahko govorim samo iz svojih izkušenj.
Ja, tako je.
Se ga sploh dala so zelo izjemno dobro in toplo sprejeli. Ful lepo je videti, ko greš v dvorano. Jaz sem bila prvo leto, pa je bilo novitski jersey, vse pa so, pa si videl Luka tu, Luka tam, zdaj. Luka, ne, nor priskok. Jaz mislim, da tudi ekipa valjda gradi okrog njega, tako da bo v Dallasu nič ne manjka. Je pa ja, jaz mislim, da se cela Amerika ukvarja s tem, kako da evropski igravci trenutno prevzemajo nekako nad vlado z temi zadnjimi, če gledaš po season MVP.
Ja, počutite se kar ogroženo, ne? Vsaj, koliko sem jaz poslušal pač veliko teh podcastov, pa strokovnjakov njihovih, ja, tako nekako govorijo. Eni to zelo sprejmejo, drugi pa
v tem velikim. Meni se pa ne ukvarja z vprašanjem, zakaj.
Zakaj, točno tako. Ja, zakaj?
Moje mnenje bo verjetno malo drugačno oziroma čudno. Jaz gledam na to, kot svet bo v angliščini prevedla, forms of life. V bistvu, če pogledaš, od skod izhajajo ti evropski igravci, skod prihajajo. Predstavlja si Luka pri 13 letih, ki v Sloveniji je dobil ogromno ene strukture, spošarki, fundamentals, se preselil v Madrid, v Španijo, v novo državo pri 13. In jaz mislim, da več kot kar je tam dobil skozi košarko v Madridu, je kar je dobil čez življenje. Ni znal jezika, se je mogel naučiti nov jezik. Pri 13. naučiti živeti sam, dejansko, brez staršev. In v bistvu to, kar ti da neke okoliščine izven terena, Janis.
Ja. Yeah.
Kjera zgodba.
Neverjetno.
Kar hočem s tem povedati, da ti igravci imajo do enega 18. 19. leta normalno življenje. Imajo neke decision making, torej odločitve izven terena, sprejmejo upravljajo življenje.
Ja.
Pogledaš ameriške igravce, odkar stopijo v AAU tekmovanje, torej so stari eni tudi 15, še mlajši 16, na tom ne grejo na količ, kjer so, imajo vse, kar si lahko zaželiš, tega, da ti vezalke zavežejo.
Ja.
Torej, življenje jim je dano na fladno. In potem,
če si dovolj dober.
Če si dovolj dober. Ja. Tudi so večinoma potem se preslikali tudi v NBA, v NBA. Ampak predstavljaj si, da zdaj pa je igralec v ligi NBA, 20.000 igralcev, 5 sekund do konca, telo je utrujeno, glava je utrujena, dajo ti žogo, zdaj pa spremi odlično odločitev. In moj mnenje, kako boš sprejel odločitev, če v življenju ne sprejemaš odločitev.
Ja.
In jaz mislim, da ta agilnost in
prilagodljivost.
Prilagodljivost in košarka je kot življenje, vedno nepredvidljiva. Vsaka akcija je nepredvidljiva. Zato radi gledamo košarko, ker ne veš, kaj se bo zgodilo.
Ne.
In jaz mislim, da evropski igralci so pripravljeni na odločitve in na neke elegantne, mislim, to se preslika in v gibanje telesa in v mentalne odločitve. In jaz mislim, da so ameriški igralci oropani tega, odkar vstopijo v ta AAU proces. To je moja vsebno mnenje, lahko da je čist mimo, ampak se kaže zadnjih, kaj, 6-7 let?
Ja.
Oni so pa obsedeni za atletiko, tega, kako so hitri.
Individualnimi lastnostmi se mi zdi. Pač,
ja.
Čisto, ko gledajo igralca, se meni zdi, da gledajo samo igralca. Ne gledajo njega kot del neke ekipe.
In tudi kot del nekega, spet se vračam nazaj, kaj smo rekli, we are through others, right?
Yeah.
Živiš skozi nek, mi smo v vakumu. In če si ti samo look in CV pogledal, kaj on dosegel, že bo zakupno mlad, mislim, pa to vidiš, da izstopa, ne, 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 ne,
pa je bil tretji.
Še vedno ni bil.
Ja.
Še vedno ni dovolj.
Vlade Divac ga ni.
Ker, ja, ker gleda, mislim, moraš pogledati neki širši spektar in kaj, kaj je ta otrok, pa igralec dosegal, mislim, skozi neki časovni razpon in kako živi in kaj, so, kaj je njegova zgodba, dejansko to hočem povedati.
Ja.
Ameriški igralci pa imajo vrtno zdaj vsi podobne zgodbe.
Ja, 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 pač ta EU, pa zdaj tudi veliko sem poslušal, govorijo, da, da EU srke tako krkolo, oni, oni tudi po več tekem na dan igrajo velikrat in kar se tiče treningov, so popolnoma podhranjeni te otroci, ki v resnici samo igrajo. Na teh tekmah je pa glavni cilj vsakega igralca, da on izstopa. Ne, da izstopa ravna ekipa, ampak da on izstopa zato, da potem lahko dobi klice iz, ne vem, tega koledža, pa unega koledža, ko pride v koledž spet, on mora izstopati. Njegova ekipa sicer mora prideti March Madness pa vse, ampak ravno toliko, da spet on bo tisti, ki bo poklican nekaj. V Evropi je pa Luka Dončić v 16. leta naprej gledal v glavnem, kako bo Real Madrid zmagal v Euroligi. In to je počel ob 30-33 let starih veteranih, kakšni, ki so bili že v NBA in oni so ga vsi učili iz koraka v korak, kaj narediti, kaj ne narediti in kako. In on, ko je prišel v NBA, kot si sama rekla, je bil že človek, ne, ne otrok, ne. Tisti ostali so pa projekti, ne. Ja, dobro. Odlično so tole zdaj. Tuda, ne vem, spremenite cel sistem, Američani.
Mislim, ja, ampak mislim, da, da je nekaj na tem. No. Za kako to spremeniti, pa kako se tega lotiti, je drugo vprašanje. Ampak jaz samo upam, da bo Evropa zadržala to čim.
Ja, ja. No, greva kar direktno. Dallas je letos presenetil čisto vse. Jaz verjamem tudi igralce med sabo. So upali, želeli, verjeli, ampak vseeno so po finalu Lige NBA prišli so tja, tako da so premagali tri ekipe, ki so imeli vsaj 50 zmag v sezoni. Premagali so prvo Clippers-e, sicer brez Kawhi Leonarda, ampak vseeno, z Hardenom, Westbrookom in Paulom Georgeom. Potem so šli na prvo ekipo na zahodu na OKC, spet še Gilgeous Alexander. Pred to serijo so se pogovarjali, kdo je zdaj boljši, a je še, a je Luka, mislim, da je zdaj jasno. Dokončno. Potem je prišel nov izzivalec, naslednji Michael Jordan, nekateri gledajo preko teh nekih teorij zarote, da je njegov sin. Anthony Edwards, ki je pri 22-ih ogromno naredil, pa še zmer ne to, kar je Luka naprimer počel pri 22-ih, ko je takrat prvič proti Clippersom po 30 točk dosegal in nikoli ni bil on razlog za nenapredovanje. Pa se mi, kaj ti, ko gledaš Dallas zdaj, kaj vidiš, kaj so te prednosti te ekipe, pa lahko govoriš tudi o taktiki, o igralcih, o čem, Marko?
Jaz mislim, da, da so Luko malo dali dovolj žroga. Mislim, zdaj, ko ima Kyrie, ima Kyrie dosti več žroga v roki, kar se mi zdi, da malo sprostilo pritisk z Luke in da mislim, tudi, kar se utrujeno se tiče, da vsak napad pač ti organizirati, se mi zdi, da jim to je ogromen plus. Lively jim je ogromno, mislim, kot drugi igralec, da.
Mislim, da sem slišal podatek, pa ne vem, či istočen, ampak najmlajši igralec v zgodovini NBA v finalu, da igra pač minutažo. Ja. Ja.
Še vseeno pa se mi zdi, da nima izklopi nekaj konsistente. Tu pa če zvedim, da ima Boston veliko prednost pred njimi. Goromno leži na Luki in Kyrie in Kyrie v teh prvih dveh tekmah nekako ni izkazal, vsi upamo, da.
Ja, svoje domov, ja.
Veš, da leži, mislim, da če ta dva ne performirata, se reče, zelo za Luko vemo, da bo, ampak kak eni spadajo, potem ne veš, kdo bo sklopi tisti, ki je lukal potegnil ekipo za sabo, medtem ko pri Celticsih
približno veš. Ja, oni imajo pet igralcev, ki so vsi, vsak posebej je pač.
Ali štiri.
Ja.
Nekako ta konsistenta se mi zdi, da je tam bolj prisotna, no. Pa tudi leta igranja na kuklico bliže v finalu.
Ja.
Ogromno.
Ja, on je dosta 7 let v ligi. Jaylen Brown pa Jason Tatum, veliko je bilo enih dvomov o tem, a on je da sploh lahko skupaj igrati ali ne. Ja, prišla so tudi v finale takrat, v konferenčni finale sem izinil in koliko leza pole, da že igrata, no zdaj sta pač dokazujeta, kaj sta vredna s tem, da Tatum v resnici sploh ne igra, rečemo temu, dobro v teh prvih dveh tekmah, pa je Boston še zmeraj, rečemo, občutno boljša ekipa, zato ker ima Jrue Holidaya, ki je NBA prvak, vrhunski obrambni igralec, Luka pravi, da je najboljši. Derrick White, ki je pač v šoli Grega Popoviča, se naučil vse o košarki, ne, Porzingisa, ki je pač ogromen človek, visok, ki da tudi trojko in lahko pač ena na ena igra, pa Brauna, pa Tatuma, ki sta vrhunsko v obrambi in zelo dobro v napadu. Jaz, ne vem, osebno, ko gledam, se mi zdi mogoče malo podcenjujemo, koliko kakšen underdog, ne vem, slovenska beseda za to, je pravzaprav Dallas v tej seriji. Kako neverjetno je, da sploh so prišli do tja, potem pa proti Dallasu, ki je ekipa zastavljena popolno. Tako iz general manager stališča težko, da bolje sestaviš ekipo. Prvih pet, ne vem, pač. Ja, vsi igrajo zunaj, vsi lahko zadanejo trojko, vsi so pač neverjetno. No?
Ja, pa tudi se mi zdi, da so off the court.
Ja, zdaj so povezani. Ja.
So povezani. In tudi, mislim, poznam par ljudi, ko delam organizacije, kot organizacija so res tak, no če mreč družinska, ampak skrbijo dobro za svoje ljudi. Ja. Od prvega do zadnjega so na isti same page.
Ja, ja, ja.
In če hočeš osvojiti ogromno ljudi, ki so že osvojili bistvo pač prvenstva, ko jih vprašajo, mar si kdo reče, od čistilke do trenerja, vsi morajo govoriti isto zgodbo in biti bistvo ja, na isti misiji. Tako da se mi zdi, da Boston to letos malo, čeprav tako mi je težko to reči.
Ja, ja.
Verjetno spremoš na Luki, no. Jaz mislim, da je tudi utrujenost, poškodbe Luke, to se, čeprav ne pokaže.
Da je dobro, ki ste kri na kolenu, čisto vsako tekmo skoraj, da vam dokaže nekaj. Ne?
Zagotovil, kaj je imel to?
Ja, ne, pravijo, da na prvi tekmi je charge, da se je zaletel Jaylen Brown v njega v prsa in da ne bi imel rebra malo načeta. Poreg obeh kolen, pa boge, česa še vsega drugega, pa še zmera igra. Dobro, imel 8 izgubljenih točk, žog na zadnji tekmi, ampak še zmeraj dal 30 točk. Ne vem, jaz težko si predstavljam, ne vem, kako se on počuti fizično, meni se zdi, da je on čisto načet, pa da... To je tudi prva sezona, v kateri je on igral čisto do konca, ne? In to se čisto vsak igralec, ki sem poslušal veliko njih, ki govorijo, da se sploh ne zavedaš, ko priješ enkrat do te točke, ko igraš zdaj v juniju, koliko teka imaš za sabo, sploh Luka, ki je tok, enega pritiska na njemu vse in je mogoče vse skup preveč, čeprav jaz mislim, da če bojo oni izgubili, ne bojo zaradi njega, ampak, kakor si sama rekla, zaradi drugih faktorjev. Ja, ampak kako v NBA-ju je zelo težko sestaviti pravzaprav ekipo, zato je, ker imaš ta zelo omejen mehurček, imaš free agente, tako je prišel naprimer Derrick Jones Jr., potem imaš te trade, ko so prišla Gafford pa PJ Washington, pol imaš draft, tle Lively, potem imaš pa naprimer, ki si ti tudi rekla, da je pri tebi zelo pomembno, ko si stavljala ekipo, karakter. In potem pripelješ v ekipo Kyrie Irvinga, ki je zdaj vrhunska najboljša poteza vseh časov, vemo pa koliko enih karakternih vprašanj je bilo pri njemu predanje prišel. To je ogromen rizik. Kako kot GM, naprimer, če bi ti se postavila v vlogo Nika Williamsa, takrat, ko bi moral to sprejeti odločitev, da pripelješ Kyrieja, jaz mislim, da je to pač ti si potem odgovoren za vse, kar se bo tiste točke naprej zgodilo. Kakšen je to pogum?
Jaz sigurno velik riziko, oziroma rizična poteza, tudi jaz osebno bom rekla, da se mi je takrat delo, what? Mislim, da smo vsi bili, kako bo to, ne samo karakterno, oba hoče tam imeti žogo v roki, mislim, kako bo to slovo funkcioniralo na igrišču. Ampak ja, očitno so ga znali sprejeti, takšnega kot je, vedno je okolje, guess, katero prideš, ne? Meni, če malo skoči, meni sta tudi primer Hezanja pa Musa. Sta tudi tak dva red flags igravca in oba v Madridu. Meni je tudi bilo ono, what?
Ja, ja.
Očitno
sistem okoli.
Sistem in jih, ja. Tako da moš biti ljudi okrog, ki znajo delati za temi igravci in za bistvo je menedžiranje ego toč, tako rečeš temu, no? In karakterjev in igravcev. Tako da nekaj delajo prav. In se mi zdi, da to, kar vidimo, to neko kemijo med njima, tudi on the court v intervjuji, da je nek naravno, da ni
nekaj.
Kako ti gledaš na to?
Ne, definitivno se mi zdi pač prostovoljno želite govoriti o tem. Yeah. To je ta prvi znak. Ne? Yeah. Zdaj, eno je, da te na vsake novinarski vprašajo, pa ti potem daš te floskule klasične, drugo je pa, da ti komaj čakaš, da začneš govoriti o tem. In jaz mislim, da je to res, ja.
Jaz se mi zdi, da Kyrie je odlično sprejel to neko vlogo recimo plana B, yeah, da vidi Luko kot prvega zvezdnika, on pa se dal nek podrejen položaj, kar od njega nisem pričakovala, no. Če se skrito povedano.
Ja, ampak v resnici, če pogledaš njegovo karijero, v resnici povso to počel.
Ja.
Pri Clevelandu je tako in ko bil LeBron prvi, potem je šel tudi v Brooklyn, kjer je imel Durenta pa Hardna, spet je znal, pa podcenjeval se je to, da ko hoče igrati obrambo, jo tudi lahko igra, sicer je manjši branilec, a vseeno, pa če je dal to, se mi zdi, da vse te stvari, ki zdaj kaže, jih je kazal že prej, ampak vedno smo bili slepi do njih, zato ker je Kairi rekel to, kar je rekel in počel to, kar je počel. Ja.
Točno, to živimo v nekem, poznamo nič sela, nič 1% period. To ne vemo, kdo je pravi človek, ker z mene je prav preseneti, kako inteligentno odgovarjala na vprašanje. Se rekel, kako je rekel, pa že nek predsodek, ok.
Jaz
mislim, da ga tudi premalo poznamo in pač si delamo predstave in govorimo mogoče, ker ne v prazno, ampak pač, ker moramo se pogovarjati.
Moramo govoriti, ljudje moramo govoriti, ja. To sestavljanje ekipe, ono PJ Washingtona, Daniela Gafforda, ta nekak, to je k, GM je vsak k nek alkemist, on, Nick Williams je hotel pripeljati, naprimer, Kyla Kuzma iz Washingtona, pa je Kyle Kuzma takrat rekel, da on ne bo šel delati, zato ker oni niso challengeri in v resnici niso ena od dveh, treh ekip, ko bi lahko karkoli naredil, tako da on ne bo šel iz Washingtona zaradi tega in potem je bil plan B, Washington, ne, PJ Washington in pač najboljša poteza kadarkoli, sreča, no, sreča, ampak tudi pač vztrajnost, pa to, da je naprimer po mojem na podlagi glih te kemije GM se odločil, ker on je iz Dallasa, je navijač Dallasa in tudi pač bo mogoče tiste 3% več dal, kot vsi ostali. Pa me zanima procentualno, tako če bi lahko ocenila, koliko GM-ov v NBA ligi daje prednost temu. Vemo, pač v Miami-u, Heat Culture, naprimer, je ta nek Pat Riley naj bi bil znan potem, ampak a pa tudi čist tak tvoj občutek, kako oni vodijo vse svoje franšize. Se mi zdi, da včasih, ko 5-10 let nazaj je bilo tako in ko najpomembnejša zvezda in lahko je počel kar koli. Ne vem, če se to spreminja zdaj.
Bolj težko, ker sem imela samo tak nek intimni stik za Bullsi. Se mi zdi, da vsak, redke so zdaj te ekipe, ki bi imele values, pa tako si rekel, recimo Miami Heat, Spurs, Warriorsi, so jo. Ampak se mi zdi, to pride, se rekel, od zgore Riley ali pa trener, ne? Tak v ekipah, recimo, gledaš Euroligo, je piramida tak trener, pa vsi ostali spodne, ne? V NBA je to obrneno na glavo in se mi zdi, da je zato to težje graditi neke vrednotne pa neko kulturo, ker pač igravci vladajo. Enače temu, no? Večina ekip, ko pa se stavlja, pa v bistvu so igravce, imajo rangirane kot franchise player, to je number one, pomaš all-star, pomaš starter, roster,
rotation, pa je.
Ampak franchise, preštejmo lahko, kot imamo franchise player. Luka en
izmedi. Ja, 15 bi jih moral biti na čelo. Ja, res to pravih, ja, je veliko manj.
In pa pač, če si srečen, da imaš franchise, potem je v bistvu vršanje, koliko all-star player se bi šokrotno.
Yeah.
V navadi dva, imaš več. Tako so nekak, ampak to je vse v teoriji. Ampak najboljši podatek, mogoče namer zanimiv, pa je, ko gledaš ti procentualno, kakšne so šanse, možnosti na draftu, da ti je number one pick franchise.
Ja, veliko manj, kot bi človek si predstavljal.
0,0,0,0,1, mislim, smešno.
Ja. Jordan, Kobe, Dončić, vsi niso bili prvi pik.
Ne samo prvi pik, tudi ostale pike, ki končajo ti igravci. Recimo Jokić, second round.
Ne, vredna izjema, ampak ja.
Tako da se res pažeš, kudok je enega skautiranja pa research o igravcih in otrav. Vsi misli, da vse vejo o igravcih. Na koncu je, ko pogledaš dejanske številke, se ti zdi, da vse eno.
Ja, pa tudi to okolje, potem oni pridajo v to neko franšizo. Meni, naprimer, veliko teh ekip, ki uničijo ekipo, recimo temu, zato dobijo čim boljše izbore na draftu in tako gradijo preko drafta, pol izgubijo totalno svojo identiteto. To je bilo, naprimer, v Houstonu zdaj ogromno enih talentiranih igralcev, mladih, ta bo all-star, tis bo franchise player, ja. Če bo vršel ekipo, kjer so vsi 22 let stari, pa noben sploh ne ve, kako je igra 82 tekam, nimaš nič od tega, ne?
Na koncu. Ja, recimo, ok, si presanet.
Ja, oni imajo sama prestija, ne? On pa pač, se mi zdi, da je en redkih GM-ov, ko pa lahko to naredi. Ker pač, on je že takrat zgradil Harna, Durenta, pa Westbrooka in potem gre naprej. In se mi zdi, da je tukaj pač ta GM, ki ga imajo zdaj v Dallasu, zelo pametno dela na ta način, ne. Lansko leto so zgubili tisto zadnjo tekmo, čeprav zadnjih par tekam Luka ni hotel, Zato, ker so vedeli, da bo Lajvlija pripeljali, so tudi pač šli na draftu nazaj. Ga... To je ogromno enih potez, ki se zdijo na ključne, v resnici so pa pripeljali igralce, ki jih je pripeljal v finale Lige NBA.
Tiste, ki so mogoče moralno sporne, ne?
Ja.
Ki jih moraš sprejeti.
Ja.
Veš, da boš imel medije, pa mogoče so ti igralci. Jaz tukaj mislim, da je takrat želel igrati. No?
Ja, vse je rekel, da ja, ja. Vse on ni tako. Da...
Ti kot GM
ja.
Pač odloči za to, kar veš, da na dolgi rok.
Ja.
Ja, zanimivo so te poteze. S čem lahko spiš potem, pa s čem ne.
Ja. Kaj se ti zdi, kaj se bo zgodilo? Prvi dve tekmi so izgubili v Bostonu, zdaj grejo v Dallas. Ta tretja tekma je za Dallas ključna za tega, ker če jo izgubijo 3-0, nihče še v zgodovini ni preobrnil, sploh pa v finalu Lige NBA. Kaj mora Dallas narediti za to, da zmaga na tej tretji tekmi?
Jaz mislim, da tako se je vprašal, spet težko to rečem, ker se želim, da je bilo drugače, da bom 4-1 ali 4-2 se končala ta serija, max. Ja. Tekme, da bo, jaz mislim, da so zelo slabo so letali zadnji tekmo obojni za tri. Mislim, da so bi 21-23,
ja.
Tako da sigurno šut za razdalje. Manj izgubljeni žog, tudi
ja.
Luka je podaral. Mislim, da je on same 8.
8, ja.
Proste mete,
Luka ja.
Vpraš.
Ja.
Mislim, jaz mislim pa, da meter razdalje im je definitivno.
Ja, to se pri teh rotation igralcih ponavadi na domačih tekmah popravi, igrajo v finalu, Derrick Jones igra v finalu Lige NBA, to je njemu čisto tuje. Ne? Washington, oni so vsi, Gafford, vsi igrali v ekipah, kjer pač se ni pričakovali, da bojo zmagovali veliko. Tako da upam, da bo doma kaj boljše, ampak ja, jaz nažalost se moram malo strinjati s tabo. Jaz mislim, da eno tekmo bo Luka dobil sam, pač ker bo jezan in bo moral, ampak zdaj s temi poškodbami bo vse. Jaz mislim, da on, če ne bi bil toliko poškodovan, pa načet bi imel v tem finalu 35 točk popreče s triple doublem, nore številke, tako pa pač ima samo 30, ne?
In, career.
Ja, ja, Kairi, on pa tako in tako, ampak tu spet vprašanje za tega, ker imajo vsi igralci so narejeni za to, da ga čuvajo. In on ima vedno nekoga višjega pa močnejšega pred sabo in mu je težko, ker pa je tle spacing pa vse te stvari in ne vem, jaz mislim, da je korak predaleč, nažalost, ker Boston se mi zdi, da oni imajo ekipo, ki bo naslednji 2-3 sezone spet prišla v finale in lahko tudi pač zmagajo 2 ali pa 3 sezone. Dallas pa je ključen korak od zdaj naprej. Zdaj upimo, da se pogovarjava, pa bo mogoče te pokličem nazaj, pa so zmagali, pa rečeva, kak sva nora. Ja, ampak če ne, kako pol, kot GM, kako greš pol v naslednjo sezono? Kaj te mišljaš? Kako bo Dallas, na primer, šel iz te točke na to, da bojo mogoče favoriti? Kdaj? A lahko sploh v takvom sistemu? Oni so res tako neverjetno sestavili, tako nekako so vse so zadeli, da so prišli do te točke in zdaj, na primer, morajo spet vsako potezo pravilno izvesti.
Ful težko komentiram, ker nimam pogleda v njihove salary cap.
Ja, ja. Ampak tako čisto. Ja, čisto po občutku, kaj na primer jim manjka. Derek Lively veliko govori o tem, da on v resnici veliko trenira na meto za tri točke in sanja, da bo on nekoč, če se spremeni malo v Porzingisa, pa kakšen... Ja, ampak tako se ti zdi, vse vem, da je salary cap vse, ampak veliko je bilo pomisleko o salary capu pa načinu, pa tem, da nimajo pikov, pa so nekako prišli do Washingtona pa Gafforda, ne. A je mogoče narediti ta korak naprej?
V eni sezoni možno, da bo redno težko. Jaz mislim, da definitivno rabijo še en člen, ki bi jim pripeljal neko konsistento, tudi v obrambi. Kaj je ta poteza? Res težko.
Ne.
Verjetno pod obročem še kakšno pomoč. Ja, težko. Res, ko gledaš Boston, tako sva rekla, je res perfektno sestavljena. Konsistentnost, imam kaj dala se definitivno konsistentnost. Mislim, da vem, komu zaupaš, ko več ni žoge pri karijer pa Lukev,
ja.
Komu zaupaš.
Ja, sam ne more nihče. Ja. To je res, ja. Ja.
Vedno, ko jim dvojijo, vedno je
ja.
Pass je open, bojo v zademi, ja. Da ga ne make the shot.
Ja.
Da so bili vsi, mislim, da 1-0, 2-0, 3-0
ja.
S karijem.
Ja, ja.
3-0, sada se čelo začeto.
Ja. To so se še hotel prašati, pa bova pa končala. Imamo, na primer, Karla Matkoviča, ne vem, če ga poznaš za Olimpijo, je igral, on je šel zdaj v NBA New Orleans, sicer ne igra v NBA ekipi, mož v njihovem, potem imamo Jana Videta, ne vem, se bom naučil sklanjati. On je šel tudi Lionsom, Loyola University Lions. V college, ko še
je to prestopil, ni bil UCLA prvo?
Ja ne vem, zadnje, ko sem videl, mogoče se pa je čisto motim. Na njegovom Instagramu sem zdaj videl, da je to objavil, mogoče da je pač zdaj prestopil. Nisem pogledal datuma. Neprofesionalen novinar sem jaz. V glavnem, ja, videl sem, ga tu zdaj imel individualne treninge z Bogdanom Bogdanovičem iz Atlante, pa še ene par igravci. Hočem reči, ti si skautirala za NBA lige, nek ta sistem poznaš. Kako je biti ta igravc tam nekje vmes? Ki sanja o NBA ekipi, pa je mogoče 15. Na klopi, pa nikoli ne gre, ali pa gre v razvojno ligo. Kakšno je pa to življenje tam?
Ja, Gili je grind.
Ja.
Ni lahko, sloh, ker itak plače so ogromno niže. Tudi kako je liga strukturirana v Talanja, ki igrajo večina Gilik je izven glavnega mesta, tako da so tudi lokacijsko oddaljeni. Potem nikoli niso na two-way in je ogromno igralcev, v bistvu je last minute potegnenih.
Ja, imajo pogodbo z NBA ekipo in
ampak hočem povedati, da stališča rosterja pa ekipe ni neke stabilnosti pa kontinuitete, nikjer ne trener nikoli ne ve, s kom bo je. In je tudi dosti, ko smo se prepogovarjali o AAU, je ogromno te neke individualne, da se vsak mora dokazati, da je pač vreden, da ga potegnemo v NBA. Tako da jaz živigo osebno ful težko gledam. Meni ni to le basket. Je pa sigurno ogromno enega talenta se razvija. Zdaj, če je to prav razvoj za njih, ogromno igravce se raje odloči za Evropo, ker ponavadi rabijo 2 do 3 leta, da pač pridejo do neke, da se navadijo na drug stil košarke. Tako da G-League je, težka. Vidim večina, dosti Evropejce mislim, da ne zdrži dolgo tam. To so večino...
Ja, če imaš pa povratek.
Tako da ja, jaz mislim, da je odvisno tudi, kako smo se prej pogovarjali, v katero okolje prideš, dobiš predložnost, ali dobiš, mislim, Luka verjetno ne bi bil Luka, če ne bi prišel Dallas. Verjetno se nekaj zgodba malo drugač odbijala. Tako da rabiš ljudi, ki verjamejo v tebe, definitivno. Da te silijo naprej in da ti dajo priložnost.
Pa tudi ta preskok iz koleža najbrž v NBA je... Se mi zdi, da je veliko, ogromen enega marketinga mora biti narejen okoli igralca, da vsi verjamejo, da je on lahko nekaj in potem bo dobil priložnosti. Zdaj pa, če je on nek, kot si prej rekla, Nikola Jokić, ki je v drugi rundi izbran, ima pa mogoče lahko ravno tako nadaren kot kakšen igralec v top 15 izborov, pa ne bo dobil toliko priložnosti. Ne? In to je ta neka, kjer se one dva glih ujeta vmes.
Ja. Jaz sem vedno sem imela vprašanje, pa sploh v času sedla pri Bullsih, da smo ocenjevali recimo NCAA igralce, je bilo vedno potential.
Ja.
Kaj je njegov potencial? Ko smo pa ocenjevali igralce z Evrope, pa so že mogli biti ready.
Ja.
Play. Pa se mi zdelo, kaj isto so stari, zakaj ne moramo tudi tu bolj na potencial gledati.
Ja.
Tako se mi že tu zdi neka razlika pri samem ocenjevanju. Je pa tudi res, da tam igraš ti za svojimi vrstniki. Na. Zato meni je bilo tako smešno, ko rečejo, Luka has been playing with men since he was 15. Kaj je za vse Evropejce normalno.
Ja.
Si 15, si gre na prvo ekipo skoraj.
Ja.
Ja. Ampak za njih pa je to, he's been playing with men.
Ja.
Ja, ker na koledžu ti igraš za kaj 22,
23,
24, so tu, ne?
Yeah.
In je ta preskok potem v NBA ligo res groben za njih. Tudi v stilu košarke, to je čist drug basket. Koledž, težko rečem, ampak recimo, da je bolj podoben evropski. Ampak je dejansko še daleč iz NBA in je za igravce groben preskok v hitrosti, v eksplozivnosti, v fizikalijah. Tudi pravila so... Mislim, NCAA ima čist zastarila pravila. Enimi se igra basket. In tu vidiš, recimo, ogromno Evropejce, v leto šlo tja zaradi tih NIL dealov in se tudi ne znajdejo, ne? Ker bi si mislil, da so na nekem višjem nivoju v Evropi, videl tja pa se malo izgubijo v sistemu.
Ja. No dobro, Vanja, najlepša ti hvala. Veliko enega časa si mi namenila, pa našim bralcem in gledalcem in poslušalcem. Veliko sreče ti želim naprej, spremljala bomo tvojo zgodbo. Pa se vidimo naslednjič ali kako. Vi pa hitro na 24.com. Tu.